Գլուխ 21-րդ. Հունիսյան մի պայծառ առավոտ Բիլին խնդրեց, որ Սաքսոնը ձին ստելու համար կոստյում հագնի, որպեսզի փորձեն նոր հեծնելու ձին։ «Կազատվեմ 10-ից ոչ շուտ», արձագանքեց Սաքսոնը, «երբ ճանապարհ դնեմ բանջարեղեն տանող սայլի երկրորդ ռեյսը»։ Չնայած այն բանին, որ գործն արագ թափով առաջ էր գնում, Սաքսոնը դրսևորեց անսպասելի ընդունակություններ և այնպես ըմտորեն էր դասավորում աշխատանքը, որ ազատ ժամանակ շատ էր ունենում. Նա հաճախ էր գնում Միսիս Հեյլի մոտ. Այժմ, երբ Կլարա Հաստինգսը վերադարձել էր և շարունակ լինում էր մորաքրոջ տանը, այդ այցելությունները նրան առանձին հաճույք էին պատճառում. Սաքսոնն այդ տան բարեկամական մթնոլորտում ծաղկում էր. Նա սկսել էր կարդալ և աշխատում էր հասկանալ կարդացածը. Տնտեսած ժամանակը նվիրում էր գրքերին, ձեռագրերին ու Բիլիին, որին ուղեկցում էր շատ շրջագայությունների ժամանակ. Բիլին ավելի շատ էր զբաղված լինում, քան Սաքսոնը, որովհետև գործը պահանջում էր, որ ներկա լինի տարբեր վայրերում, բայց նա այնուամենայնիվ ժամանակ էր գտնում հետևելու ախորին ու կնոջ ձիերին. Բիլին դարձել էր իսկական գործարար մարդ, թեև Միսիս Մորտիմերի սրատես հայացքը նրա գրքերը ստուգելիս հայտնաբերեց մի քանի մանր վրիպումներ ծախսերի սյունակում։ Սաքսոնի օգնությամբ նա ստիպեց Բիլիին, որ ավելի ուշադիր կատարի գրանցումները, և այժմ ամեն երեկո ընթրիքից հետո նա և Սաքսոնը զբաղվում էին հաշվապահությամբ։ Ապա, երբ գործն ավարտելուց հետո Բիլին բազմում էր Մորիսյան բազկաթոռին, նա պնդում էր, որ աղյուսի գործարանը գնվի նրա հետ պայմանագիր կնքելուց հետո հենց առաջին օրերին։ Սաքսոնը նստում էր նրա ծնկներին և մատները հերթով հուշիկ դիպցնում էր ուկուլելեի լարերին։ Մերթ նրանք երկար խոսում էին իրենց գործերի մասին ու կազմում ապագայի պլաններ, մերթ Բիլին հանկարծ ասում էր. «Գիտես, Սաքսոն, ես հաստատ որոշել եմ զբաղվել քաղաքականությամբ. Արժի, ճիշտ եմ ասում, արժի. Եվ եթե եկող գարնանը իմ 6 սայլերը չաշխատեն ճանապարհի կառուցման վրա և ամբողջ շրջանից ինձ փող չբերեն, ես կվերադառնամ Օքլենդ և կխնդրեմ տիրոջս, որ ինձ նորից աշխատանքի վերցնի»։ Մերթել Սաքսոնն էր նորություններ պատմում. «Գիտես, Քալիենթեի և Էլդրիջի միջև ընկած տարածության վրա բաց են անում առաջին կարգի հյուրանոց. ասում են, որ բլուրներում ուզում են մեծ սանատորիա կառուցել. Կամ էլ դու ջուր անցկացրիր քո մարգագետինը, հիմա էլ թող ես օգտագործեմ իմ բանջարեղենի համար. քեզնից դավարձով եմ վերցնում. Հապահաշվիր, թե ինչքան առվույտ կարող է իրաճեցնել այնտեղ, և ես դրա համար քեզ կվճարեմ շուկայական գներով, հանելով դրանից մշակման ծախսերը»։ «Դե լավ, վերցրու», Բիլին զսպում էր հառաչանքը։ «Ես այնքան գործ ունեմ, որ ժամանակ չունեմ դատարկ բաներով զբաղվելու»։ Դա բացահայտ սուտ էր, չէ՞ որ ամբարտակ սարքելու և ջուր անցկացնելու համար նա ժամանակ գտավ։ «Ճիշտ եմ ասում, այդպես ավելի խելացի կլինի, Բիլի», մխիթարում էր նրան Սաքսոնը, իմանալով, որ ընդարձակ տարածություններ ունենալու կարոտը նրա մեջ ավելի ուժեղ էր, քան երբևէ։ «Ինչի համար ես ուզում զբաղվել հողի մի ինչ-որ ողորմելի ակրով»։ «Այ, 140 ակր հողամասը արդեն այլ բան է. Մենք անպայման կգտնենք, երբ ձեր Շևոնը մեռնի. Ախր այդ հողամասն իրականում պատկանում է Մադրիոնո ռանչոյին. Մի ժամանակ դրանք մեկ ամբողջություն էին կազմում»։ «Ես իհարկե ոչ մեկին մահ չեմ ցանկանում», փնփնթալով նկատեց Բիլին։ «Բայց նրա հողը կորչում է զուր տեղը, և իր ոչ ցեղական անասուններով նա միայն ուժասպառ է անում այն. Ես այդ հողի յուրաքանչյուր դյույմը գիտեմ. Նրա հողի մոտ 40 ակրը զբաղված է մարգագետիններով, իսկ լեռներում ջուրն այնքան առատ է, որ կարելի է ամբողջ հովիտը ոռոգել, և կարելի է աճեցնել այնքան, որ պարզապես շունչդ կբռնվի. Հետո իմ ցեղական զամբիկների համար այնտեղ կա առնվազն 50 ակր արոտավայր, և ծառեր, և կուրակներ, և բլուրներ. Մյուս 50 ակրը պատած է անտառով, որտեղ կան և գեղեցիկ անկյուններ, և որս. Այդ 5 ավեախորն էլ պետք կգա. Նորից կծածկեմ կտուրը, և վատ եղանակին այդտեղ կքշեմ ամբողջ տավարը»։ «Ապա տես, թե պինգի հետևում ինչ անպետք արոտավայր եմ վարձել ձիերիս համար»։ «Բայց ձիերը կարող էին արածել այդ 140 ակրի վրա, եթե հողնից պատկաներ»։ «Հետաքրքիր է, Շևոնը չի համաձայնի արդյոք վարձով տալ։ Հաջորդ երեկոյան Բիլին չէր հրապուրվում այդպիսի երազներով։ «Վաղը պետք է գնամ պետալում», ասաքսուն։ «Ակտինսոնի ռանչոյում աճուրդ կլինի. գուցե հաջողվի մի արժեքավոր բան ձեռք գցել»։
«Ձիերդ ինչ է, քիչ են»։
«Միթե չգիտես, որ իմ երկու լծասայլը փայտ են կրում գինու գործարանի համար, իսկ բառնայը ձգել է ուսի կապանները. որպեսզի բուժվի, երկար ժամանակ պետք է չաշխատի, իսկ Բրիջետը բոլորովին դուրս է եկել շարքից. Դա ինձ համար միանգամայն պարզ է»։ «Հա, բուժում, բուժում էի նրան»։ Նա անասնաբուժին էլ մոլորեցրեց։ «Մյուս ձիերն էլ հանգստության կարիք ունեն. գորշերը ամբողջ ժամանակ ծանր աշխատանքի մեջ են, իսկ չալը երևի շատ է կերել այդ անիծված խոտից. Մենք կարծում էինք, որ նրա ատամները փչացած են, բայց ոչ. ձիերին խնամել և ժամանակին բուժել, դա փող տնտեսելու ճիշտ ուղի է. Ախր ձիերը աշխարում ամենաքնքուշ կենդանիներն են. Եթե փող կուտակեմ, քոլյուզայից բերել կտամ մի քանի ջորիներ. գիտես, շատ խոշորները, ուժեղները. այստեղ մեզ մոտ դրանց խլխլում են տաք կարկանդակների պես. դրանք ինձ հարկավոր չեն, բերել կտամ, որ վաճառեմ»։ Երբեմն Բիլին ուրախ տրամադրության մեջ լինելով սկսում էր կատակել. «Իդեպ, Սաքսոն, եթե արդեն խոսք բացվեց հաշիվների մասին, փոքարձիկով որքան կարժենան հազլն ու հաթին, հը՞, շուկայական գնով»։
«Ինչի՞ թե պետք»։
«Հարցնում եմ»։ «Դե, այնքան, որքան վճարել ես դրանց համար»։
$300
Բիլին խորասուզվեց մտքերի մեջ։ «Նրանք իհարկե ավելի թանկ արժեն, բայց թող քո ասածը լինի»։ «Իսկ հիմա վերադառնանք մեր հաշիվներին. գուցե դու ինձ $300 ստացական տաս»։
«Այ, դու կողոպտիչ»։
«Բոլորովին»։ «Միթե ինձ ստացական չես տալիս, երբ քեզ կեր և խոտ եմ զիջում»։ «Բոլորին հայտնի է, թե դու ինչ կանոնավոր մատյաններ ես վարում և դրանց մեջ գրանցում ամեն մի պենի»։ Շարունակում էր նա ձեռք առնել Սաքսոնին։ «Իսկ քանի որ այդպես գործարարքին ես, ապա դու պետք է այդ երկու ձիերի հաշիվը փակես. ես արդեն չեմ հիշում, թե որքան ժամանակ է, որ նրանք չեմ օգտագործում»։
«Բայց ախր հովատակները քոնը կլինեն»,  առարկեց Սաքսոնը։ «Իմ տնտեսության մեջ ցեղական զամբիկներ հարկավոր չեն. մոտ օրերս հազլն ու հաթին կդադարեն բանջարեղեն կրելուց. նրանք այդպիսի աշխատանքի համար շատ ավելի լավն են»։ «Նրանց փոխարեն ինձ համար գտիր մի ուրիշ զույգ»։ «Այ, այդ զույգի համար ստացական կտամ, բայց առանց միջնորդադրամի»։
«Լավ», համաձայնեց Բիլին։ «Ուրեմն հազլն ու հաթին կվերադառնան ինձ մոտ»։ «Բայց բարի եղիդ նրանց օգտագործման ժամանակի ամբողջ վարձույթը վճարել»։
«Եթե ստիպես, որ հազլի ու հաթիի համար վարձույթ տամ, ես էլ քեզ ուտելիքի հաշիվ կներկայացնեմ»,
սպառնաց Սաքսոնը։ «Եթե դու ուտելիքի հաշիվ ներկայացնես, ես քեզնից կպահանջեմ փողի տոկոսը, որ ներդրել եմ այս տան մեջ»։
«Չես կարող», ծիծաղեց Սաքսոնը։ «Սա մեր տունն է, մեր ընդհանուր սեփականությունը»։
Բիլին կատաղորեն մռնչաց և ձևացրեց, թե իբր զայրույթի շնչահեղձ է լինում։ «Արված ուղիղ սրտագթալին», բացատրեց նա։ «Տապալեցիր»։ «Բայց ինչ լավ է հնչում, հա՞, մեր տունը»։ Նա հիացմունքով կրկնեց այդ բառերը։ «Երբ մենք ամուսնացանք, մեր երազանքների գագաթնակետը հանդիսանում էին մշտական աշխատանք, մի քանի փալաս փուլուս և մի քանի ողորմելի կահույք. եթե դու չլինեիր, մենք երբեք ոչ մի ընդհանուր սեփականություն չէինք ունենա»։
«Ինչ դատարկ բաներ ես ասում»։
«Իսկ ինչ կանեի ես առանց քեզ»։ «Դու շատ լավ գիտես, այդ դու էիր, որ փող վաստակեցիր մեր տնտեսավարման համար»։ «Եվ ռոճիկ էլ դու ես վճարում Գոյումին, Չանչիին, ծեր հյուղիկին ու Միսիս Պաուլին»։ «Եվ այդ բոլորը քո ձեռքերի վաստակն է»։ «Ինչի մասին կարող է խոսք լինել»։ Սաքսոնը փաղաքշանքով շոյեց նրա ուսերը ու հզոր երկգլխանի մկանը։ «Այս սրանք արեցին այդ ամենը, Բիլի»։ «Սատանան տանի, այդ քո գլուխն էր, որ արեց այս բոլորը»։ «Ինչ օգուտ իմ մկաններից, եթե չլիներ դրանց ղեկավարող գլուխը»։ «Միայն դնգսել գործադուլաբեկներին, ծեծել կենվորներին և հարբել, հենվելով խորտկարանի վաճառասեղանին»։ «Միակ խելացի բանը, որին հանգեց իմ գլուխը, դա քեզ հետ ամուսնանալն էր»։ «Ազնիվ խոսք, Սաքսոն, առանց քեզ կկորչեի»։
Սատանան տանի Բիլի։ Նա ամուսնու տնազն արեց, մեծ հաճույք պատճառելով նրա։ Ինչ կպատահեր ինձ, եթե դու չազատեիր ինձ լվացքատնից։ Ես ինքս այնտեղից դուրս չէի պրծնի։ Բոլորովին անպաշտպան մի աղջիկ էի։ Եթե դու չլինեիր, մինչև հիմա էլ ես այնտեղ մնացած կլինեի։ Միսիս Մորտիմերն ունի $5,000, իսկ ես քեզ։
Կնոջ համար կյանք մտնելն ավելի դժվար է, քան տղամարդու, եզրակացրեց Բիլին։ Ահա թե ինչ կասեմ քեզ. Երկուսս էլ իրար հարկավոր էինք։ Մենք աշխատում էինք մի զույգ ձիերի պես։ Ամեն ինչ անում էինք միասին։ Եթե առանձին-առանձին գործեինք, դու հիմա մեջքդ կծռեիր լվացքատանը։ Իսկ ես լավագույն դեպքում կծառայեի Օքլենդի ախորուն և քարշ կգայի էժանագին պարերեկույթներում։
Սաքսոնը կանգնած էր որպես բոլոր մադրոնյոների հայր, դիտելով, թե ինչպես Հազլն ու Հաթին դարպասից դուրս են տանում բանջարեղենով լի սայլը, երբ բակ մտավ Բիլին, սանցից բռնած բերելով մի աշխետ զամբիկ, որի մետաքսե մազերը արևի ճառագայթների տակ պսպղում էին ոսկե փայլ կայծերով։
4 տարեկան է, ցեղական։ Չարաչը չի է, բայց առանց նենգավոր օինների,
գովերքում էր Բիլին, կանգնելով Սաքսոնի կողքին։
Մաշկը գլանակի թղթի պես նուրբ է, դուն չմետաքսից, բայց այս զին կիսավայրենի ձիուն ասես կքշի կանցնի։ Ապա տես ինչ թոքեր, ինչ ռունգեր ունի։ Անունը Ռամոնա է, իսպանական անուն է։ Սրա մայրը Մորգանի երամակի ցեղական մորելի տան է։
Եվ ծախում են,
կծկտուր հարցրեց Սաքսոնը, հիացմունքի ձեռքերը շփելով։
Հենց դրա համար էլ բերել եմ, որ ցույց տամ։
Բայց ինչ արժե, երևի շատ թանկ են ուզում,
շարունակեց Սաքսոնը։ Նրան անհավանական էր թվում, որ ինքը կարող է այդպիսի մի հիանալի ձի ունենալ։
Դա արդեն քեզ չի վերաբերում,
կտրեց Բիլին։ Կգնվի աղյուսի գործարանի և ոչ թե քո բանջարեղենի փողերով։
Ասա մի բառ և Ռամոնան քոնը կլինի։
Դե, ինչ ես ասում։
Հիմա, սպասիր մի րոպե։
Սաքսոնը փորձեց ցատկել թամբի վրա, բայց ձին նրա տակ սկսեց ջղաձգորեն պարկալ։
Սպասիր մինչև, որ իմ ձին կապեմ, ասաց Բիլին։
Դժբախտությունն այն է, որ սա շրջազգեստի սովոր չէ։ Սաքսոնը ամուր բռնեց սանձից ու բաշից, խթան ունեցող երկարաճիտ կոշիկով ոտքը դրեց Բիլիի ափի մեջ և թեթևորեն ցատկեց թամբին։
«Նա սովոր է խթաններին», ձայն տվեց Բիլին։ «Իսպանական ցեղական ձի է. Մի անգամից մի կանգնեցրու, հանգիստ վարվիր և խոսիր հետը. Ազնիվ արյունից է, ինքդ էլ հասկանում ես»։
Սաքսոնը գլխով արեց, նետի պես դուրս թռավ դարպասից, առաջ սլացավ ճանապարհով։ Խաղաղ անկյան դռնակի մոտով անցնելիս նա ձեռքով արեց Կլարա Հաստինգսին և շարունակեց իր ուղին դեպի կատաղի գետակի կիրճը։ Երբ վերադարձավ, Ռամոնան ամբողջապես փրփրակալել էր։ Սաքսոնը պտույտ գործեց տան շուրջը, անցավ հավանոցները, հատապտուղների թփերը և կանգնեց Բիլիի կողքին, որ նստած իր ձիու վրա դարատափի հենց սահմանագծի մոտ գլանակ էր ծխում։ Ծառերի լուսանցիկ արանքից նրանք միասին նայեցին մարգագետնին, բայց դա արդեն մարգագետին չէր։ Մաթեմատիկական ճշտությամբ այն բաժանված էր քառակուսիների, ուղանկյունների և նեղ շերտերի, որոնք ողողված էին կանաչ գույնի բազմազան երանքներով։ Գոյումը և չանչին չինական լայն ծղոտե գլխարկները գլխներին սոխ էին ցանում։ Ծեր Հյուզին բրիչը ձեռքին ընտնում էր ոռոգման գլխավոր առվի մոտ, կողքերից բաց անելով մի քանի նոր առվակներ, փակում էր մյուսները։ Ցախանոցի հետևից ածկոցի տակից լսվում էին մուրճի զարկեր, դա Քարլսենն էր, որ ըստ երևույթին բանջարեղենով լի արկղները կապում էր մետաղալարերով։ Տնից հասնում էին սաղմոս երգող Միսիս Պաուլի հնչեղ սոպրանոն և ձվահարիչի դզզոցը։ Պոսումի կատաղի հաչոցը ցույց էր տալիս, որ շունը ինչ-որ տեղ շարունակում էր դաժան և անհույս պատերազմը սկյուռների դեմ։ Բիլին բերանից բաց թողեց ծուխը, հայացքը չկտրելով մարգագետնից։ Սաքսոնը զգաց, որ նա մի բանից անհանգստացած է։ Բիլիի ձեռքը, որով նա բռնել էր սանձը, դրված էր թամբակեղին, և Սաքսոնը իր ազատ ձեռքը մեղմորեն դրեց Բիլիի ձեռքի վրա,
Բիլին դանդաղորեն հայացքը դարձրեց դեպի փրփրակալած զին և ասես ոչինչ չնկատելով նայեց Սաքսոնին։ Ասաց նա կարծես արթնանալով։ Ինչ վերաբերում է ինտենսիվ բանջարաբուծությանը, ապա Սան Լեանդրոյի պորտուգալացիները հիմա ոչ մի բանով չեն կարողանա մեր առջև բարձենալ։
Մի տես, թե ինչքան ջուր կա։ Գիտես, այս ջուրն այնքան համեղ է թվում, որ ես երբեմն ուզում եմ չորեք թաթանել և ամբողջը լակել։
Հարկավ, ապրել այսպիսի կլիմայում և ունենալ այնքան ջուր, ինչքան ուզում ես, բացականչեց Սաքսոնը։
Եվ կարիք չկա վախենալու, թե այն կփախչի մեզնից։ Եթե անձրևները խափեն, Սոնոմը կողքներիս է, ոչ մի տեղ չի փախչի։ Հարկավոր է միայն մոտորով պոմպ դնել։
Բայց մենք պոմպի կարիք չենք ունենա, Բիլի։ Ես այդ մասին մեկ անգամ հարցրի ծերունի Թոմսոնին։ Նա 53 թվականից ի վեր ապրում է այս հովտում և հավատացնում է, որ դեռ ոչ մի անգամ այստեղ երաշտի պատճառով անբերյություն չի եղել։ Մեզ մոտ անձրև գալիս է, երբ հարկավոր է։
«Արի գնանք ման գալու», հանկարծ առաջարկեց Բիլին։ «Չէ՞ որ դու ազատ ես»։
«Հաճույքով, բայց նախ ասա, թե ինչ է պատահել»։ Նա մի արագ հայաց գցեց Սաքսոնի վրա։
«Ոչ մի բան», մրթմրթաց նա։
«Ասենք սուտ եմ ասում»։ «Դե, միթե միևնույն չէ, վաղ թե ուշ կիմանաս»։
«Բավական է նայել ձեր Շևոնին, քայլում է խելագարի պես»։ «Նրա ոսկուհանքերը սպառվել են»։
«Ինչ ոսկուհանք»։
«Դե, նրա կավը»։
«Դա նույն բանն է»։
«Նա Աղյուսի գործարանից յուրաքանչյուր յարդի համար ստանում էր 20 սենտ»։
«Ուրեմն վերջ և քո կավ մատակարարելու պայմանագրի»։
Սաքսոնն իսկույն ընկալեց իրենց ասած աղետի չափերը։
«Իսկ ինչ են ասում գործարանում»։
«Այնտեղ քթերը բոլորովին կախել են, թեպետ ամեն ինչ գաղտնի են պահում»։ Մի ամբողջ շաբաթ նրանք լեռներում հողը փորում և պեղում էին, իսկ ճապոնացի քիմիկոսը գիշերները նստած շարունակ վերլուծում էր նրանց վերած ամեն տեսակի աղբը։ «Ախր Աղյուսի համար նրանց բոլորովին ուրիշ կավ է հարկավոր, իսկ այդպիսին ամեն տեղ չես գտնի»։ Շևոնի կավը քննող փորձագետները կատարեցին ամենահիմար սխալը։ Գուցե և ծուլացան հողային աշխատանքները կազմակերպել ինչպես արկն է։ Համենայն դեպս նրանք խիստ գերագնահատեցին այդ կավի պաշարները։ «Բայց դու մի անհանգստանա, մի կերպտակից դուրս կգանք»։
«Միևնույն է, ոչինչ չես կարող անել»։ «Ոչ, կարող եմ»,»
պնդեց Սաքսոնը։
«Ռամոնան չեն կնի»։
«Դա քեզ չի վերաբերում»,» պատասխանեց Բիլին։ «Ես առնում եմ, և այն խոշոր խաղի մեջ, որ վարում եմ, նրա գինը ոչ մի նշանակություն չունի. ձիերը միշտ էլ կարող եմ վաճառել, բայց նրանք ինձ կարգին եկամուտ էին բերում»։ «Իսկ Աղյուսի գործարանի հետ կնքած պայմանագիրը մի անգամ այն շահութաբեր գործ էր»։
«Լսիր, իսկ ինչ կլինի, եթե մեր շրջանում անցկացվող երկաթգծի վրա աշխատելու համար ձիերը վարձով տանք»,»
հարցրեց Սաքսոնը։ «Այդ մասին ես արդեն մտածել եմ. դա իմ ձեռքից բաց չեմ թողնի»։ «Լուրեր են պտտվում, որ աշխատանքները քարհանքներում վերսկսելու են, իսկ նրանց համար քար տանող տղան մեկնել է Բյուջետ Սաունդ»։ «Հոգ չէ, եթե նույնիսկ վաճառեմ իմ ձիերի մեծ մասը»։ «Մեզ մնում է քո բանջարանոցը, դա ապահով գործ է»։ «Պարզապես մենք առատ չենք ընթանա այնպես արագ, ինչպես մինչև հիմա»։ «Ահա և բոլորը»։ «Հիմա ես գյուղից այլևս չեմ վախենում»։ «Դեռ մինչև գյուղ հասնելը հասկացա, թե ինչեր կարելի է անել այստեղ»։ «Ճամփին կարծես չկա ոչ մի քար, որը մեզ պետք չգա»։ «Իսկ հիմա ասա, ուր գնանք»։